Azatlık Radyosu Süley Prag Stüdyosu'ndan Noel Olan selamlayın. Бүгінгі тапшыруда Уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәрбез. Freedom House матбугат ирегенә багышланган еллык хисабын чыгарды. Чувашстанда ислам мәдәнияты нигезләрен өйрәнүче укучылар арасында олимпиада узды. Тукай бүләге тирәсендә туган шау-шуга мөнәсәбәттә язучы җәмәгать эшлеклесе Галимә Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә ишетерсез. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Мәскәүдә оппозицияның зур митингы узарга тиеш булган Сазлык мәйданында протест белдерүчеләр белән полиция бәрелешә. Франциядә президент сайлауның икенче турында социалист Франсуа Оланд һәм хәзерге президент Никола Саркози катнаша. Сербия сайлаучылары президентны парламентка һәм җирле шураларга вәкилләренә сайлый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә бүген оппозицияның зур митингы узарга тиеш булган Сазлык мәйданында протест белдерүчеләр белән полиция бәрелешә. Оппозиция җитәкчеләре Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Борис Немцовны һәм тагын йөзләрчә кешене полиция тоткарлаган. Вакыйга урынында бик күп төтен булуы әйтелә. Дума депутаты Илья Пономарев полиция белән килешүгә ирешергә тырыша. Полициянең халык төркемен читкә кысырыклау турында хәбәр ителә. Азатлык радиосының Сазлык мәйданындагы хәбәрчеләре белдерүенчә, сул фронт координаторы Сергей Удальцов җитәкчелегендәге оппозиционерлар төркеме зур таш күпер янында утырып протест белдерү чарасын башлаган. Бүгенге протест чарасына чыккан башка күп санлы кешеләр дә аларга кушылган. Хакимиятның күперне ябып, анда протест белдерүчеләренә кертмәве кешеләрнең ачуын чыгарган. Удальцов утырып протест белдерү хакимият 3 таләпне үтәгәнчегә кадәр дәвам итәчәк диде. Алар 1 сәгать эчендә оппозициягә федераль телевидение каналына чыгу мөмкинлеге бирүне, Владимир Путинның президент вазифасына керешү тантанасын үткәрмәүне, яңа президент һәм парламент сайлаулары уздыруны таләп итә. Франциядә президент сайлауның икенче туры уза. Тавыш бирүдә инде төшкә кадәр үк сайлаучыларның 30%-тан артыгы катнашты. Сайлауда катнашучыларның беренче турдагыдан күбрәк булуы әйтелә. Соңгы фикер белешүләргә караганда, беренче турда иң күп тавыш җыйган социалист Франсуа Олланд үз көндәше хәзерге президент Никола Саркозидан 4%-ка күбрәк тавыш җыярга мөмкин. Олланд икътисади үсешне арттырырга һәм эшсезлекне киметергә вәгъдә итә. Саркози исә көчле Франция шигарын күтәрә. Ул мөһаҗирлек канунларын кырыслатуны һәм француз яшәү рәвешен яклауны вәгъдә итә. Беренче турда 18% чамасы тавыш җыеп, 3-нче урын алган үтә уңчы Марин Ле Пен тарафдарларының һәм 9-дан артык процент җыйган уртачы Франсуа Байру тарафдарларының 2-нче турда кемне яклаячагы билгесез. 2-нче тур алдыннан Ле Пен бер намзатны да якламаячагын белдерде. Социологлар исә аның тарафдарларының 55% Саркозины яклаячак һәм бары 19% гына Олланд өчен тавыш бирәчәк дип фаразлый. Сайлауның беренче нәтиҗәләре тавыш бирү тәмамлангач та Казан вакыты белән кичке 10-да ук мәгълүм булыр дип көтелә. Бүген Сербиядә президент, парламент һәм җирле сайлаулар уза. Президент сайлауда барлыгы 12 намзат катнаша. Европа берлегенә йөз тотучы хакимияттәге Борис Тадич белән социалист Томислав Николич бу сайлауда икенче турга чыгар дип көтелә. Фикер белешүләр Тадичның бераз арттырак булуын күрсәтә. Аның абруе кимү беренче чиратта дөньядагы финанс кризисы нәтиҗәсендә илдәге икътисади төшенкелек белән аңлатыла. Парламент сайлауында да Тадичның демократик фиркасы Николичның серб прогрессив фиркасыннан калышыр дип көтелә. Шулай да аналитиклар Европа берлегенә йөз тотучы кешеләрнең 4 ел элек булган кебек яңа коалицион хөкүмәт төзү мөмкинлеге милләтчеләрнекеннән зуррак дип фаразлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грецияда бүгін өтуші парламент сайлауы соңғы бірнеше дистайылдағы ең мүхим сайлау дейлі. Хүкіметнің 2 елді өметкен қырыс экономия шараларынан соң сайлаушылар соңғы 40 ел шамасы еліні жетекләген 2 фирқа – социалист, пасок, һәм консерватив, яңа демократия фирқаларынан ашуын алыр деп күтілі. Парламентқа кіру үшін зарур болған 3% кертесін унлап саяси фирқа узарға мүмкін. Греция язмышы хәзер халықара құтқару программындағы миллиардларша евроға бәйлі, һәм әгер дә ул күбірек ақша алырға тіләсә, келесі айда тағында қырысырақ экономия тәртібі кіртергә тиеш. Грецияның Еуропа бірлігіндегі партнерлары, бигрәк тә Германия, оны нықлап күзәтә. Кеше Германия тышқы эшләр министры Вольфганг Шойбль, әгер дә Греция экономия сәясәтеннән читләшсә, аның нәтиҗәләре Греция өчен яман булачак дип кисәтте һәм Еуропа бирлегендә әгъза булу ул ихтияри мәсьәлә дип үстәде. Сүриядәге төп оппозицион фирқалар дүшәмбе көнне үтәчәк парламент сайлауына бармаска чакыра. Оппозиция аны сайлауга пародия дип атый һәм альтернатив парламент оештыруын белдерә. Ашшарык Ал-Аусат газетында басылган белдерүдә альтернатив парламент беренче чиратта 3 ай элек булдырылган яңа конституцияны гамәлдән чыгарып, 1950 елгы конституцияны торгызачак диелә. Илдән кошарга мәҗбүр булган Сүрия оппозиционерлары да халыкны сайлауга бармаска чакыра. Сүрия хукук яклаучылары белдерүенчә, якшәмбегә каршы төндә илнең көнчыгышындагы Дәйр әл-Зур вилаятендә хөкүмәт кешеләре белән кораллы оппозиция арасында каты бәрелешләр булган. Тайландның көнчыгышында нефтехимия корылмасында кичәге янгын һәм шартлаулар нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше яраланды. Кичә эвакуацияләнгән 1000дән артык кеше бүген өйләренә кайтты. Янгын ягулык саклагычына чистарту эшләре барышында чыккан диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Уфада урман авылы янында корал саклагычлар шартлауга ел үтте. Әмма бу казада зыян күргәннәр һаман үзләренә тиеш акчаларны ала алмый. Дөрес акчалар килгән, әмма аның күпчелеген җирле хакимияттә эшләүчеләрнең туганнары алганлыгы ачыкланган. Урман авылы кешеләре бергә җыелып протест белдерә башлады. Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушев зыян күрүчеләр белән сөйләшер. Башта Мәскәүгә миллионнар маршына барырга җыелганнарны полиция тоткарлауга мөнәсәбәттә хокук яклаучылар фикерендә ишетербез. Бүген Мәскәүдә миллионнар маршы үтә.
Мәскәүдә Владимир Путинның чираттагы тапкыр Русия башына утыруына каршы оештырылган миллионнар маршы дип аталган ризасызлык чарасында Башкортстаннан да байтак кеше катнашырга җыена. Әмма республиканың көч структуралары аларның бразын Уфадан чыгармадылар. Мәскәүгә 3 майга хәтле юл алучыларны тоткарлаулар турында әлегә хәбәрләр юк. Ә менә 4-нче майда Уфа тимер юл вокзалыннан Мәскәүгә китәргә ниятләүче Путинга каршы Русия гражданнары төрле сәбәпләр табылып кулга алындылар. Һәм Уфаның Совет районы полиция бүлегенә алып килендиләр. Мен телефон аша кулга алынганнарның берсе, Сул фронт активисты Александр Афанасьев белән сөйләшә алдым. Беренче сорау: "Әле сезне кайда тоталар булды?" Александр Афанасьев: "Безне халык телендә обезьянник дип аталган полиция бүлегендәге камерада тоталар" диде. "Сезне ни сәбәпле кулга алдылар?" дигән сорауга Афанасьев: "Поезд китәргә 1/4 сәгать кала, вокзалдагы бар халыкка да эвакуация үткәрәбез" дип игълан иттелде. Эвакуация барышында безнең лидер Тимур Хоревка карата хулиганлык этлеге кулландылар. Якында басып торган полицейский ак лента таккан безнең кешеләрне 10 кешене, 7 кыз һәм 3 егетне газер һәм УАЗик машиналарына утыртып, полицияның Совет районындагы 7-нче бүлегенә китерде. Афанасьев яңа бер кат: "Без 6-нчы майда үтүче миллионнар маршына барырга җыенган идек" дип белдерде. Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов та кешеләрне миллионнар маршына җибәрмәү фактын раслады.
Бу турыда мин инде дежурный часка звонить дип сораган идем, доставили для установления личности. Мен аларның паспортлары, бөтен документлары бар, барсыңызга мен әйтәм. Сез 2 сәгатьтан артык торырга тиештегез. Мин нимә әйтәсем килә, аларны шул тоталар, поездлар китеп иткәнен көтәләр.
Кемнәр моны оештырганда белесез?
Властьларның эше дип әйтәсе килә инде. Полиция хезмәткәрләре үзегенә инициатива ала алмыйлар моңа. Үстән берәү указание булмый икән, үстән булгандыр дип әйтәм указание. Шул указаниены полиция хезмәткәрләре инде эшлиләр.
Русиядагы оппозицион күчләр 7 майда рәсми рәвештә Русия тәхетенә утырырга җыенучы Владимир Путинны сайлауларда хәрәмләшеп кенә җиңүдә гаеплиләр һәм ул Русия президенты булырга хаклы түгел дип исәплиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Елның май азагында Башкортстандагы зур булмаган Урман исемле авыл бөтен Русиягә яңгыраган иде. Дөресрәге, ул авылга якын урнашкан хәрби кораллар складында снарядлар шартлау тавышы яңгыраган иде. Нәтиҗәдә 116 кеше йортсыз калды. Шуннан соң федераль хакимиятләрдә Башкортстан җитәкчелегендә йортлары янып зыян күрүчеләргә төрле ярдәм күрсәтәчәкбез дип белдергән иделәр. Әмма барысы да гадәттәге килеп чыкты. Акча бүленгән, килгән, ә аны түрәләр үзләренчә үз кешеләренә генә биргән булып чыкты. 30 апрельдә Урман авылында үткән ризасызлык җыенында сүз шул хакта барды. Җыенга килүчеләр янына чыккан башкорт түрәсе, "Беләбез, тагын акча сорыйбыз" дип тынычландырырга тырышты.
Пусть сюда приезжает глава администрации района. Пусть. Назначит день для того, что мы бы пришли. Он нам четкие даты. Будет, не будет.
Вот еще раз могу пояснить. Глава ездил в Москву. Вот он опять звонит.
Он придет, он будет.
Ваши требования, ваши чаяния он передал министру обороны. Да? Эти вопросы решаются уже.
Скажу. Почему пришли деньги, мы требуем наши 50 тысяч, которые должны выплатить.
Которые непонятно куда делись. Их Путина выделили. И все.
И Путин с завода.
И деньги нет, где-то осели.
Несколько человеком дали?
Дали только тем, кто работает в совете.
8 семей, да?
Свои родные. А люди все остались без копейки денег. И деньги куда-то пропали. Прокуратура ищет, а денег нет.
Әмма шуннан соң да бернидә үзгәрмәгәч, халык яңа җыен үткәрмәкче. Мин телефон аша каза күрүчеләрнең берсе, Урман авылы кешесе Альмира ханым белән сөйләштем.
Шул шартлаулардан соң везде надо жить для заявления на утрату имущества, на ущерб материальный. Ну, заявление ладно, жить ладно, шамансон, другие ладно должны были выплатить за потерю имущества, за частичную утрату имущества. Ну, ладно помогли, конечно, это выделили материалы на ремонт домов. Но шулхальдеры ладно должны были еще за частичную утрату имущества выплатить компенсации по частично утраченному имуществу. Постановление бар, правительство Российской Федерации по закону, по этому постановлению должны были выплатить Херберг и себя пострадавшего унмен за эвакуацию или сермен, ну, не более 50 унармен, и или сермен тулергеты и слерили в нашу за частичную утрату имущества. Безнең администрации только үзләренең генә сотрудникларын кыстырган, ну, нәселләрен инде шунда үзләренең кирәк кешеләрен.
Якыннарын танышып
утырганнар. Кешеләрен калган кешеләр торып калганнар. Менә шул кешеләргә генә алар выплатили компенсацию по закону положенной всем. И остальные вот остались за бортом. Халык белгәч, шулай нашу инициативную группу на создавайте иттеләр для проверки этих списков. Действительно, менә шул факт подтвердится итте. Безнең президент Хамитов Рустам Закиевич единовременный выплатлар биргән иде. Һәрбер кешегә. Шуларны да кемдер алды. Ә кемгәдер алары менә шул 10 меңдә юк. Пенсионный фонд там тоже юк, аны шул 50 меңдә юк инде.
Җирле хакимиятның гамәлләре, эшләре бит индеме?
Шулай-шулай, әйе.
Ә менә сездә җыен булган бит инде. Бу җыенга теге хакимият вәкилләре чыктымы администрациядан?
Булдылар, алар булдылар. Иң төлеп халыкның соравына алар әйттеләр инде. Сез дөрес язмагансыз заявлениелар ди. Ну, кем маны үләтергә тиеш дөрес язарга? Шул сотрудники администрации түгелмени. Икенчедән, алар әйтәләр инде, менә сез вакытында бирмәдегез заявлениеларны дип әйтеп. Вакытында биргән заявлениеларны алар, в общем-то, югалтып иттеләр. Ул разве нарушение түгел? Кешеләрне повторно яздырдылар где-то в октябре, а соңынан әйтәләр инде, менә сез соңрак бир, соңлап бирдегез, соңа дигән списокка кермәдегез дип.
Нәрсә белән бетте инде менә бу сездәге бу җыен?
Хакимият безгә алар төрлечә инде, без Игрингә барган идек, Игриндәге хакимият әгъзалары әйтәләр, без Министерство обороны бардык, сөйләштек ни белән дип, заместитель министра обороны белән, без на контроле наш вопрос, но пока еще никаких денег никто не обещает.
Юк, ансы икенче мәсьәлә, алардан бәлки акча килер, әмма дөрес аңласам, сүз бара бит, ул киләсе акча тиешле кешеләрнең барысына да эләкмәячәк.
акшау выделяк шыда ителген бекенде, резервный фонд правительства Российской Федерации да. 350 миллионов, а 350 миллионов берген Рустем Закиевич. Вот на восстановительные работы, на строительство домов для погорельцев, и ведь, на шу, у нас 32 миллиона из районного бюджета было выделено. 4 миллиона собрали граждане, вот, всего, ну, республики Башкортостана, и ведь. Шу, нам там 37 миллионов было специальным, как сказать, назначением, выделено именно вот на единовременные выплаты за эвакуацию и компенсационные выплаты. А именно администрация Хафимет Хавзаларендолар доложили как бы наверх, что всем выплатили уже все, все довольны Кивинде. А фактически выплатили, доложили как по 10 тысяч только раздали, но всем Кивинде. А фактически раздали только вот своим приближенным и по 50 тысяч. А когда шел по 10, по 50 тысяч на всех, вот на каждую семью дали бы, люди бы и не возмущались. Олардың елған лықлары бікнық возмущайды, оскорбили. Люди и так пострадали, переживают.
Шулай деп, Владимир Путиннің екі топқыр президент, хәм бір топқыр премьер болған шағында құтырып шешке атқан решуетшілік қозын ақшаларын ұрлашу, Путинға үміт білен қараушыларға да кетіріп бәрі. Урмандағы шортлауларға жұртлар януға жыл өтті. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа Ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Дөньяда демократия һәм кеше хукуклары торышын күзәтүче Freedom House матбугат иреге турында еллык хисабын чыгарды. Хисапта Русиядагы мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дучар булганга, илдә сиясий көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерә. Бу хәл иң беренче чиратта гомум җәмәгатьчелек телевидениесенә кагыла. Хисап нәтиҗәләре белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Матбугат иреге 2012 дип аталучы хисапта узган елда гараб дөньясында матбугат ирегенең артуына зур әһәмият бирелгән. Хисапта барлыгы 197 илдәге һәм территориядәге матбугат торышы бәяләнә. Шуларның 33.5% ирекле, 36.5% өлешчә ирекле, 30% ирексезләр төркемендә. Хисап нәзерләүчеләр кайсы илдә ни кадәр кеше яшәвен исәпкә алып, дөнья халкының күпме өлеше нинди матбугат шартларында яшәвен дә санап чыгарган. Нәтиҗәдә дөнья халкының 14.5% матбугат тулысынча ирекле, 45% өлешчә ирекле, 40.5% ирексез булган илдә яши. Һәрбер илдәге басма, матбугат, радио, телевидение һәм интернет ирекликләре тикшерелгән. Бәя бирелгәндә матбугат эшчәнлеген билгеләүче канунлар, хәбәрләр әзерләүгә сәясәтнең тәэсире һәм мәгълүмат алу мөмкинлекләре, эчтәлеккә икътисади басым да искә алынган. Хисапка караганда, якын көнчыгышта һәм Төньяк Африкада матбугат иреге арту сәбәпле, гомумән дөнья күләмендә соңгы 8 елда беренче мәртәбә матбугат ирегенең кими баруы тукталган. Иң зур алга китеш гарәп язы дип аталган инкыйлаплар нәтиҗәсендә 3 илдә – Мисыр, Либия һәм Туниста булган. Шул ук вакытта моңарчы иреклеләр төркеменә кергән илләрдә матбугат иреге кимү сәбәпле тулысынча ирекле матбугат булган илләрдә яшәүчеләр саны соңгы 10 елдан артык чорда иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Хәлләр начарның да начары булган 9 ил – Беларус, Куба, Экваториаль Гвинея, Эритрея, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Матбугат иреге торышы иң начар булган илләрнең өчесе Евразиядә булуы игътибарны җәлеп итә. Алар Беларус, Үзбәкстан һәм Төркменстан. Freedom House шулай ук Русия, Азербайҗан һәм Казахстандагы матбугат иреге торышына аерым борчылу белдерә. Русия хакимиятының бәйсез журналистларны үзенә кирәккәнчә эшләүче мәхкәмәләр аша җәзалауы, журналистларга физик һөҗүм итүчеләрнең һәм үтерүчеләрнең җавапка тартылмавы хөкем ителә. Дәүләт барлык төр гадәти киң күләм чараларына да диярлек контрольне яки басымны дәвам итте, диелә хисапта. Интернет, социаль челтәрләр һәм иәршин телевидение куллану арту нәтиҗәсендә, бигрәк тә узган парламент сайлавы һәм аннан соңгы протест чаралары вакытында халыкның ирекле мәгълүмат алуы бераз арткан. әмі мұндай иоңа түр медиені әлігі Руси қолқының көпшілігі қолланмай. Мұндай ирікілі мәғлуметнің кейін қуатламынарға барып жетуі хакимиет қорамағындағы саяси, иқтисады, хықуқи, әм хықуқи болмаған құралыларға қаршы керінкі күрөш башлануын аңлатачағы турында языла хисапта. Кабел һәм ИРШ-ның телевизияләре арта барса да, Русиядә дәүләт ирекле мәгълүматны шикләү өчен бик мөһим булган нәрсәне телевидение хәбәрләренә контрольнә саклап калган. Русияның күршеләре 3 Скандинавия иле, Финляндия, Норвегия һәм Швеция матбугат ирге белән дөньяда беренче урында булса, Русия бу исемлектә Зимбабве белән бергә 172-нче урынны гына алган.
Азатлык радиосы.
Яңа уку елында диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Чувашстан мәктәпләрендә бу дәресләр 2 ел сынау узды инде. Әле яңа гына ислам мәдәнияты нигезләрен өйрәнүче олимпиадада белемнәрендә сынады укучылар. Шығырданға олимпиадыға Чуашстанның ауыл һәм шәһәр мәктәпләрендә ислам мәдәнияты нигезләрен яхшы үзләштергән 75 укучы килде. 6 укучы бу бәйгедә җиңүче дип табылды. Татар сыгыты мәчете имамы Рафик хәзрәт Сәфәров укучыларның белем дәрәҗәсеннән канәгать калганнарын әйтә. Сынаучылар төркемендә ул да булган.
Аларның чагыштырмасы бу ислам нигезләрен бирүендә яхшы әйбәт дип әйтергә мөмкин. Ләкин инде анда тирәнтен динигенен билмәге аңлашыла. Дини билемнәрне без үзебезнең мәдрәсәләрдә һәм үзебезнең мәчетләрездә балаларга бирәбез. Ләкин ислам дине нәрсәгә нигезләнгән һәм дә Аллаһ Тәгалә турында, Аллаһ Тәгаләнең милчесе Пәйгамбәр алейхиссәлам турында аларга истән-истән дөрес мәгълүматлар бирелә. Зур хаталар, ялгышлар күренмәде.
Диде Рафик хәзрәт. Дин нигезләре дәреслекләре барсы да урыс телендә чыккан. Шулай булуга карамастан, олимпиадага килгән укучыларның бөтенесе дә дип әйтерлек сорауларга җавапларына татарча язган. Рафик хәзрәт дин нигезләре дәресләрен быелдан бөтен Русиягә кертеп җибәрүне хуплый һәм аның булуы бик әйбәт дип әйтә. Чуашстанда сынау рәвешендә әлеге дин нигезләрен укыта башлаганда кайбер кытыршылыклар да килеп чыккан. Ата-аналар теге ябу динне укытуга каршы булганны, әллә балалар арасыннан сез христианнар, ә без мөселманнар дигән низак туганмы, әллә берәр дин тарафдары булган баланы башка бер ят дин дәресенә керергә мәҗбүр иткәннәрме, бу яклары билгесез. Рафик хәзрәт Сәфәров ул кытыршылыкларның бик тиз шишелгәнен генә әйтә алам. Ниләр булганын үз өстемә алып сөйләп торуны кирәк санамын диде. Чуашстан мәгариф министрлыгыннан да дин нигезләрен укыта башлаганда килеп чыккан кыенлыкларга тукталып торуны кирәк санамадылар. Министрлыкның мәктәпкәше һәм гомум тәрбия бирү бүлеге баш белгече Инесса Едранская сүзләренчә, диннәр мәдәниятләре һәм замана әхлагы нигезләрен укыту тәҗрибәсе республикада уңышлы дип табылган. Бу дәрес 6 юнәлештән тора һәм һәр юнәлеш өчен аерым дәреслек тә чыгарылган. Православ мәдәнияты нигезләре, ислам мәдәнияты нигезләре, будда мәдәнияты нигезләре, яһүд мәдәнияты нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияты нигезләре, замана әхлагы нигезләре арасыннан әтиәниләр үзләре балаларының кайсын өйрәнәчәген хәл итәргә тиеш.
Выбор модулей – это непосредственно участие самих родителей.
6 юнәлеш эшеннән атана берсен сайлап ала. Күп милләтле республика булганга күрә, төрле милләт балалары бергә укыган мәктәпләрдә күп. Нигенә булмасын, барыбер баласының кайсы юнәлешне укыйсын атана үзе хәл итә. Әгәр бөтен балалар арасыннан берсегенә башка бер юнәлешне сайлап алганда да, аның хокуклары исәпкә алына һәм ул юнәлештә мәктәптә укытыла.
Вводится в этом образовательном учреждении именно тот модуль, который они выбрали.
Диде Едранская. Мисал өчен сыныфтагы балаларның бер өлешенең әтиәнисе христиан мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше мөселман мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше замана әхлагы нигезләрен сайлап алган вакытта эш укытучы һәм эш кабинетта кирәк булачак. Алар бер үк вакытта төркемнәргә бүленеп, дәресләргә кереп китә бит. Едранская Чуашстанда укытучылар белән дә укыту бүлмәләре белән дә кыенлыклар тумады дип әйтә. Алдан мәктәптәге укытучылар махсус курслар узган, белем бирү өчен руханилар җәлеп ителмәгән. Будда дине я булмаса башка берәр диннегенә өйрәнүче балалар да башка диннәр турында әз генә гомум мәгълүмат ала ди Ядранская. Чуашстанда сынау үткәндә диннәр мәдәниятләре һәм заманы әхлагы нигезләре 4нче сыйныфның соңгы чирегендә һәм 5нче сыйныфның 1нче чирегендә 2шәр сәгать укытылган булган. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы карары нигезендә яңа уку елыннан бу фәнне 4нче сыйныфта ел буе атнасына 1 сәгать өйрәнәчәкләр. Һәм ул мәҗбүри укыйсы фәннәр исемлегендә булачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Узган атна ахырында Түркменстанда Татарстан көннәре узды. Мәдәни чараларда катнашу өчен Ашхабадка Казаннан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин җитәкчелегендә 200 кешелек вәкилчелек барды. Олар арасында Татарстанның танылган сәнгать әһелләре, җырчылар, биючеләр бар иде. Татарстан көннәрен йомгаклау тантанасына президент Рөстәм Миңнеханов та килде. Түркменстан татарларының хәлен кызганычка каршы үзләреннән белә алмадык. Моның сәбәпләре турында Алсу Кырмаш, чыгышы белән Төркменстаннан булган, бүгенге көндә Венада яшәгән хокук яклаучы Фәрит Тохватуллиннан сорашты.
Төркменстанда татар милләте, татар кешеләр күп, алар инде тарихыда бер вакытлар интек Российская империя Түркменстанны үз кулына алганда, Средняя Азияны үз кулына алганда, шунда инде тел охшы, дин охшы дип шунда күп татарларны шуңа йибергәннәр. Икенчедән ул революциядан соң күп кулак булган татарларны шуңа күчергәннәр большевиклар. Шунда җыйналышкан татар диаспора хәзерән бик күп, бирақ инде соңгы еллар инде азалды алар, себебе күбесе хәзер Татарстанга кайта, Русияга кайта, но шунда да күп әле татарлар бар.
Сез алар белән элемтәдеме?
Инде андый бер якын, мин хәзер Венада яшәгәч, андый якын аракатлашлык саклай алмыйм, бирақ бар әйе дусларым бар, таныш бишләрем бар, агайларыбыз бар, әлбәттә.
Алардан нәрсәләр ишетеп беләсез? Балалары турында, мәктәпләр турында, яшәү турында нинди яңалыклар, нинди хәбәрләр бар?
Инде алар Түркменстан инде бер тоталитар дәүләт булганнан кин инде ачык кешеләргә телефонда күп проблемаларны куркалар, но мин башка да үз ниләреннән алам, без себеп мониторинг кешерәбез, права человека дип. Шунда инде татарлар гына түгел, инде алар үзбәкләр, казаклар, андый милләт кешелекләре күп Түркменстанда. Бирақ шул мәктәп юк татар телендә, үзбәк телендә, рус телендә, тик түркмән теленә үткәзделәр һәммәсен. Культур центрлары һәм юк татар телендә дә, башкаларда да. Инде ул газета, журнал әйтеп утырырга түгел, андый нәрсәләр юк, әлбәттә.
Татарларның үз оешмасы бармы?
Беләсегезме, юк, официаль регистрация кылынган нәрсә юк, бирок инде әби бабайлар менә җыйналыша, туй була, башка бер мәрәкәләр була, җыйналышалар, берсе-берсенә күмәк итәләр. Ашхабадта гына түгел, мисал өчен, башка йерләрдә дә, Ташавызда, Марыда. Бирок хәзер мин белешмә күрә инде күбесе инде алар инде карт бабайлар, карт әбиләр, сәбәбе ул яшьрәк кешеләр күбесе инде китеп булган.
Ашхабад татарлары Татарстан президенты белән очрашкан дигән хәбәр бар. Менә шул очрашуда кемнәр катнашкан булырга мөмкин? Яшьләрме, олы кешеләрме?
Күбесе инде минем эшем буенча инде яшь кеше юк та, олы кешеләр, яшь иткән кешеләр. Bırak men ana da quvanam sebebi bu tatar kişiler için nerse bolsa da indi öz öz milleti öz neler kelgan konsert tatlar kursatkan bolsa sebebi men hali isimde var olsun Sovet devleti vaxtında da sirak kelatırgan idi tatar artistler İlham Şakirov Alfiya Zalova deyip şuna indi anim atimler abib adamlar quvana baratırganlar indi menem şu barganlarına bir akşat kuttan berliğinde ara katlaşıksa koylar indi Mentimir Şaymiyev vaxtında da Niyaz vaxtında da sebep men pikirimce indi kazan narsa bolsa da Aşkabatka Moskva Karaganda yakınrak tili ıxşayış dini ıxşayış kultur yaklardan hem kut yakın neler var şunun için elbette ol yakışı narsa men.
Ozatlıkının internet dağı sahifesinde hem Facebook dağı şilterinde Türkmenistan'da uzgan Tatarstan günlerinden bik motor resimler var. Türlü kişiler çürgen, Tatarstan'dan kişiler çürgen. Ondağı ol tontana şu kadar tüslerge boy. Türkmen kostümları, Türkmen kızları, uzun tulumlu şeşler, bik motor boy etip şigilgen kulmekler. Mine benim sıraum şunday. Bu kupşılık hem boylık o işin yaşau derecesini şağıldır ama yani gadeti kişiler mine ilerine koytkaş olar nindi şartlarda yaşıyor?
Yok elbette andi narsa tügülinde şul tege bayramşıl kağına kidirtalar andi narsana anam indi hükümet uzu akşa vermeye kişilerden aldırtalar kıyvat matalardan tiktirtalar anı kup yazdık indi biz kritik etip kup yazdık sebebi ol bayramşılık bitmeyi Türkmenistan'da izlezinden şunun için şu forma kırtkenler nasyonalini deyip tek ol indi nasyonalini büyük ıxşamay hazırda indi modern hükümünde bar bat bırak ana nersi karasam kişiye dım kıyınca asas şu oku studentçılıkka oku da yok zaten yok kubisi şu repetisiye de praznikta kişireler kub vaxtların no nersi olsa da indi bayramçılık degen yakşı nersi только инде ол бик көп болса да кыйынрак чы халыкка.
Ферит эфенди мен ушул рәсимнәрдә игътибарны җәлеп итә. Татарстан сәнгатькәрләре концертын карарга килүчеләр арасында бер төрле киенгән яшь кызлар, озын кызыл күлмәктән һәм башларына кәләпуш кигән һәм костюм шалвар кигән һәм башларына түбәтәй кигән яшь егетләр. Кемнәр алар? Студентлармы, бу формамы кемнәр алар?
Әйе, студентлар шул әйткәнем шикле алар һәммәсендә шу бер форма. Мәсәлән, стадион булса да, башка ер булса да, аларны шул һәммәсен алып баралар, аңа катнашча кеше дә катнаша алмый, бирок шулар гына утырмалы стадионларда да, концертларда да, залларда да шул ягы инде яхшы түгел инде минем фикеремчә ул.
Әни өчен катнаша алмый, ул кыйбатмы яисә анда кертмиләрме?
Юк. Хиватлыкта түгел, алар беләсезме? Аларның фикере инде алар дигәнем Türkmen спецслужбалары ya da hükümeti аларга şu билли кеше керек, şu профилактика hiç нәрсе булмасын, яман нәрсе булмасын деп күбесе şu 90% şu иретилгән студентлар ниләр генә катнаша, ип калган бер 10-15% гына кеше кирп белән концерттан ачып я күрешәп я стадионда футбол зат күрәбез дисәләр һәм шундый проблема була.
Фәрит әфәнде эш белән тәэмин итү Ашхабадтан нишек?
Ашхабадның үзендә инде яхшырак, бирок Түркменстанны тула алсагыз безнең кешеләр хабар итә бер 50% эшләп белчәк кешеләр яши иткән кешеләр эш таба алмый. Шуның өчен күбесе аларның Туркияда Arab Emiratta şunday devletlerde yeriler. Ursiyatta da bar, bırak Ursiyatka barğa viza kirak, şuna kıyınrak, şunun için kubusu Türkiye'de hazır.
Ozatlık Radyosu.
Aprel ayı, Tuqay ayı, Tatar ayı hem Tatar medeniyatı isim astında uzdı. Bu ayda Tuqay bülagi iyeleri de məğlum bula. Bu bülag turunda bu yıl bəxəslər ayırışa kub buldu. Şul haqta yazışı Fevziye Beyramova fikirləri bilən tanışırbız. Mündən tüş Beyramova, Qutubda Tatar tarixi digən kitabına materiallar tuplau işin Sibir yoklarına səfər qılığı turunda sili. Аның инде күп кенә китаплары басылды. Ул аларны Тукай бүләгенә лаек дип саный, әмма киләчәктә әлеге бәйгедә катнашырга җыенмавын әйтә. Фәүзия Бәйрәмова белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Габдулла Тукай туган апрель ае җитәргә шактый вакыт кала. Татар сәнгате, мәдәнияте, язучылары, шагыйрьләре бер кубарылып ала. Апрельдә шул кубарылуга, рухлануга, иҗат күтәрелешенә үзенә күрә бер нәтиҗә ясала. Быелгы Тукай айы, татар айы беркадәр сүлпәнләнү галәмәтендә күрсәткән. Язучы Фәүзия Бәйрәмова безнең белән әңгәмә вакытында шул фикерләрне дә белдерде. Сөйләшү барышында Кутуп ягында яшаучы татарлар тормышына да тукталабыз. Фәүзия ханымга беренче сорауыбыз Тукай бүләге буенча булды. Фәүзия ханымына апрель айы, Тукай айы, татар айы дип башлана инде. Һәм менә мәдәниятдә, мәгарифтә Тукай белән бәйләп зур чаралар уздырыла. Менә бүген апрель айының соңгы көне. Менә шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш айы булган апрель айын нинди хисләр белән узатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә чагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикерем туган кешем. Быелгы туган тел бәйрәме ничектер рухсыз үтте кебек тоелды миңа. Ниндидер жаны булмады, кешедә әз иде, шыгыш ясаучылар да елдан ел кими бара, зәгыйфләнә бара дип әйтер идем. Җитәкчелек турында инде әйткәндә юк, җитәкчелек гомумән дә бу шигырь бәйрәмнәренә йөрми. Мин инде Тукай һәйкәле янындагы шигырь бәйрәме турында сүз алып барам. Һәм шушы көнне 26 апрель көнне 800 кеше Төркменстанга киткән булып чыкты. Ул артистлар безнең җыр һәм би ансамбле, Камал театры име, шагыйрьләр Казанны тиге ятим калдырып, Казанны көчсезләндереп, самолетка тиелгәннәр дә китеп барганнар. Шуңа күрә ул бик нык сиздерде. Шушы үзе безнең әйдәп бара торган зыялыларыбыз юклыгы һәм миндә бу шигырь бәйрәме ахырысы әкренләп хәтер көне кебек сүнүгә сүрелүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды. Һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды. Шигырь бәйрәме рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы? Һәрхәлдә шаулыны бирделәр. Әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында мин укымадым да, тыңламадым да азаплыктан.
Менә быел инде башка еллардан аермалы буларак Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фәүзия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Менә Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәчетен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар әле, шушыны бирергә кирәк иде. Ә инде Тукай бүләген язучыларга бирергә кирәк иде. Дими тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, читкә этү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып, Бауман урамында пранзаран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм Мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты шырай бирә, шунда утырып язучылар бер-берләре белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Әйінді мен әбу тұқай өләгін берме, ол енді шушы түбән сітулерінің, кем сітулерінің дөәмі деп мен қабыл етем. Әлбәтті мұнда біраз язушыларының өзлерінде де ғайып бар. Бегіректі бұ тұқай өләгіне келгенде бік көп шығара башладылар. Язушыларыны 6-7 кішейімі түрлі үшмалардан бір-бірлер білен кенгер, месе, әм бік емсіз әйбір кетті сиратқа құйу язушыларыны бір-бірлерін сыйлап, бір-бірлерін алдан сөйлешіп, мен әсін кәмесе да шулай тауыш бересің, бұлай тауыш бересің деп ішкертіп, құда-құдағилық білен бір-бірсін түрте башладылар. Ижаты бар мы, юк мы ол кішінің әмбәләкен дуслары болса, ол енді өте башлады сиратқа салып. Бұ әлбетті енді юғардағыларға да барып, ерішкендір мен әшін де емсіз көрініш, қысқасы язушыларын өзлерінде де ғайып бар, жетекшілікте де ғайып бар. Мен шуңа көре язушылар бұл бүтіндей бір шекте қалдылар мәхрум болып.
Әудия ханым, мен шонса да мәғлүм, жәмәғәтшілікнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүлегенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүлегенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде Татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүлегенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шушындый күренешнең дә ничегрәк кабул итәсез?
Әгәр моннан 15-20 ел элек бу сүз күтәрелгән булса, мин әйтер идем әле миңа иртәрәк, минем Тукайга лаек әсәрләрем әле юк дип әйтер идем. Һәрхәлдә ул вакытта да минем матур-матур повестьларым бар иде. Ә инде бүгенге көндә мин үземнең иҗатымны Тукай бүлегенә лаектыр дип уйлыйм. Чөнки Тукай бүлеге ул әсәргә бирелә. Бәлки шәхескә дә түгелдер, бәлки китапка да түгелдер, нәкъ менә әсәргә бирелә, ә минем укучылар алдына чыгарып салырлык саллы-саллы тарихи романнарым бар. Әйтик, Күшем хан романы, Баһадир шах тарихи документаль әсәр, Кырык сырт романы, Кара булак романы, Соңгы намаз романы, менә мин романнарны да 6-7-ни саный алам. Аларның һәр кайсына бүгенге көндә дәүләт бүләген бирергә мөмкин дип исәпли идем. Әмма ләкин җитәкчелек алай исәпләми. Татар истимагы үзәге берничә ел рәттән минем бу әсәрләремне Тукай бүләге комиссиясенә тәкъдим итеп карасалар да, алар төрле сәбәпләр белән хәтта исемлеккә дә кертмичә, хәтта бәйгедә дә катнаштырмичә минем иҗатымны карамичә шәхесне кире бора килделәр. Моңа әлбәттә аның үз сәбәпләре бардыр. Шуңа күрә инде мин алга таба Татар истимагы үзәгенә дә әйтермен дим, минем иҗатым белән алай уйнама сыннар, җитәкчелектә уйнамасын, укучыларга ошо икән укысыннар. Алга таба инде мин инде мондый җитди булмаган бәйгеләрдә, җитди булмаган эшләрдә катнашмаска уйлыйм. Язырмын, әмма ләкин ниндидер бүләк өчен түгел.
Фаузия ханым, күптән түгел генә сез менә Себер якларыннан кайттыгыз. Менә сезнең дә татар язучылары арасында иң күп иҗади сәфәрләрдә йөрүчеләрнең булучыларның берседер. Бу сәфәрдә менә татарның кай якларында булдыгыз инде һәм менә шушы татар халкының нинди якларын аша алдыгыз?
Мин бу ел тагында ераккарак киттем, Салихат шәһәренә барып җиттем. Анда инде мин 5 ел барырга җыйнайдым. Анда бару бик авыр. Анда җәй көне пароход белән, кыш көне шушы самолетлар белән генә керергә мөмкин. Анда поездда кермей, машинада кермей дигәндә, чөнки Ямал-Ненец автоном округының ул башкаласы булып тора һәм Ямал ярым утравына урнашкан. Анда кирип тә, чыгып та булмый булай гына. Хәтта әйтер идем, паспорт режимы анда тикшерип кенә кертәләр. Шуңа карамастан мин анда керү вакытына ирештем, чөнки анда татарлар яши, 40 мең кешенең 6 меңе татарлар, 5 меңе сибир татарлары, аларның үзләренең уйышмалары бар, мәчетебез бар, Аллага шөкер, бик матур музейлар бар. Мин шуларның бүтәнесендә булып, тарихчы галимнәр белән очраштым, минем үземнең фән буенча да тикшерә сәйберләрем бар иде. Мәчеттә дин әһелләре белән очраштым, милли үзәктә татар уйышмасы җитәкчеләре белән очраштым, һәм алга таба шушы кытыпта Кытып дим мин аны, чөнки анда инде бераздан инде дөнья Мөз океаны башлана. Кытыпта шушы татар эзләре, кытыпта татар тормышы, кытыпта татар тарихы дигән китабыма материал туплауда мин инде аларның ярдәмләрен күрәмен дип уйлыйм. Аннан тыш әле мин Хантымаси автоном округында да булдым бу баруында. Миген шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнаштым. Безнең Казаннан җыр һәм би ансамбле килгән иде. Алар белән бергә мин чыгыш ясадым, язучы буларак, тарихчы буларак. Түбән Варта шәһәрендә булдым. Шулай ук Нефтеганский шәһәрендә инде милли хәрәкәтне җыеп, аларның проблемаларын өйрәндек, чөнки бик Сүлпәнәйгә Нефтеганский шәһәрендә заманында гөрләп эшләп ята торган милли хәрәкәт сүнгән дияргә була. Шулай ук сүнгән шәһәрләрдән мин әйтер идем. кайбер шәһәрләр анда Попево шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята. Аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу юлы барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабр ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар шушы китабым өчен материал җыярга. Әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтлетеге үзең-үзең кабатлау китәдер, ул шул хәтле үзең-үзең чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгелек туң җирләрендә тамыр җибәргән татарлар турында шул хәтле күп материал җыйдым ки, әйтәм бит, идә утырып яки интернеттә утырып кына аларны мин беркайчан да белмәгән булар идем. Шуңа күрә милләттәшләремә бик зур рәхмәт. Таһир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие. Ул миңа шушы юлларымны ачты, ярдәм итте, матди яктан да күтәрделәр. Мегион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күрә алга таба да Себер белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Хәүзия ханым, сез менә инде Салихард шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихард шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, бер кемдә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәй язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновны килгәнен хәтерлиләр. Шуактый гына еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскийлар, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузыла. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәүең, анда яшәү бик кыйммәт. Анда бер айлык квартир алып тору өчен 25 мең түләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт, анда бөтенләй бер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар, анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмма тормышта кыйммәт. Әмма мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Себер татарлары, алар бик бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәсҗитләренә дә йөриләр. Әмма ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Кутяков буенча монографиямне алып бардым. Рус галимләре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Кутяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ә ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ә ничек үлгән, ә минем менә бу монографиядә бөтенесе язылган, бөтенесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Килегез бергә-бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремне әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фәүзия Бәйрәмова якын арада тагын Себер якларына чыгып китәргә җыена. Бу төбәктәге татарлар тормышының яңа якларын ашарга омтылуын әйтте ул.
Иң яхшы татар мәхәлләсе дигән бүләк булса, Сарытау татарлары һичшиксез аңа беренчеләрдән лайык булыр иде. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган дияргә мөмкин. Балага кичкенәдән үк милли үзаң сиңдерәләр. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшләй. Ә инде үсә төшкәч яшүсмерләр Сарытау яшьләр оешмасы әгъзалары була. Иң югары баскыч Сарытау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Булардан тыш күптән түгел Ак Калфак дигән хатын-кызлар клубы эшкә кереште. Апрель башында өлкәнең губернаторы алышында. Бердәм Русия фирқасы сайлауда тиешле процентларны Сада Дмитрий Медведев указы белән Валерий Ипатов лаеклы ялга җибәрелде. Аның урынында хәзер яңа губернатор Валерий Радаев. Яңа губернатор җитәкчелегендә Сарытау татарларының ничек яшәвен белү өчен Казаннан безнең хәбәрчеләр, бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзалары һәм яңа буын татар музыкасы вәкилләре Сарытауга юл тотты. Аларның юл язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Сарытаудағы татар мәктәбін бірінші күннәрінден берлі Русияның от қазанған ұқытушысы, бүтін дүния татар конгресінің башқарма комитеті ағзасы Зәкия Саласкина жетәкли. Бұл мәктәп ішшәнлігіне 20 жыл тула. Мәктәпте оқушылар татарларына түгел. Кімнің әтесі татар, кімнің әнесі татар, кім өзін татар деп саны, олар біздің мәктәпке кіруге мүмкіндер ди Зәкия Саласкина. Ел сайын татар тілі конференциялары өткәрәләр. Әлеге шараға өлкәнең иң яхшы оқучылары һәм татар тілі оқытучылары җыела. Оқучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзов ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нчы сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарсы телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә түркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзов. Камил Әбләзовны уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзов 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. Үш баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзов ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шим барлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимияттә утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иқтисадны җитәкли, икенчесе эшке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны ике чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гыйльметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзов Риуга кунакка килгәч, Сарытау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рустам Сарытауда яши. Гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Сарытау газетын ачкан. Әмма Алтын Урда турында язган мәкаләләр өчен газетны ябарга мәҗбүр булганнар. Башта мөгаллим булып кына эшләгән, соңрак мәктәпләргә йөреп, ислам турында лекцияләр укыган. Хәзер Сарытау архивында киңәшче вазифасын башкара. Күптән түгел Сарытауның мәгариф министрлыгында тютер булып та эшли башлаган. Дини китапларга бәяләмә бирә. Сарытау дәүләт университетында гарәп телен укыта башлаган. Эшнең күләме зур булса да, төп максаты Сарытау татар яшьләрен берләштерү. Рустам Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам кулы астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шок катасың. Түнге клуб ишеге алдында торучы исерек яшьләрне кертмәүдә каралган. Казанның татар дискәтүкләрендә дә шулкадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сарытау яшьләр берлеген Рөстәм Гыйльметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сарытау мәхәлләсенә кирип китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Карабуляк районында урнашкан Яковлевка авылы Сарытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуарстанның шығырданы, Мордовияның Аккүле кебек данлыклы татар авыллары булса, Яковлевка авылы Сарытауда беренчеләр рәтендә. Авылда 2000ләп кеше яши, барысы да диярлек татарлар. Авылдан уңышлы эшмәкәрләр дә чыккан. Алар авыл тормышында әлдә катнашып тора. Мәсҗит салуда катнашканнар. Хәзер мәдәният йортын торгызып маташалар. Авылның яртысы Тугушев фамилиясен йөртә. Калганнары Кудашев, Дамаев, Акчуриннар. Акчуриннарның берсе авыл башлыгы Наил абый белән авыл тормышы турында әңгәмә кырдык. Ул булай ди: Авылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Авылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала, ди Наил Акшурин. Яковлевка авылының 3 катлы мәктәбе дә буш тормый. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80% югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990-нчы еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергаш районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен чит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады, әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга, еракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.